gepli ýer azatlyk radiosu. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Sugun 2020-nji ýylyň 17-nji dekabry hepdeniň pensiýasy güni. Sugunky programamyzda Aşgabatda bankomatlaryň öňünde uly nowatlar emele geldi. Ýylatyň üçin edilmedi kyzmady üçin tölek talap edilýär. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Özeli bilen men Merdan Tarif bunun täzelikleri bilen tanystyryaryn. 15-nji dekabrda Türkmenistan bilen Amerikanyň da sirtiýasy edarlarynyň arasynda 3 günlük siýasy geňişmeler başlandy. Bu barada Türkmenistanyň da Dışişleri işleri ministrligi habar berýär. Günü video aratnasy ulgam arkaly geçirilen geňişmelerin dowamında howpsuzlyk meseleleri, söwda ykdysady atnaşyklar we insanperwer hyzmatdaşlygy maslahat edildiler. Geňişmelerin birinji gününde howpsuzlyk, Sultanda Awganistandaky paragçylygy gurmak meselelerine hem garaldy. Belarus opozitsiya lideri Svetlana Tikhanovskaya ve Belarusyň demokratik opozitsiýasynyň beýleki liderlerine Ýewropa parlamentiniň pikir azatlygy boýunça 2020-nji ýylyň sag harf bayrağı gowşurýar. Tikhanovskaya dowaranyň öňü tirasynda şu hepde Brüsselde Ýewropa bileleşiginiň liderleri bilen gepleşikleri geçirdi. Oktýabrda Ýewropa parlamentiniň prezidenti David Sassoli şu ýyl bayrağyň Belarus opozitsiýasynyň utgustyryjy geňeşine gowşurylýandygyny mälim etdi. Her ýyl gowşurylan bu adam hukuklary boýunça bayrak 1988-nji ýylda taýdanlandyryldy. Şeýle-de Sowet fiziki we dissidenti Andrei Sakharovyň ady bilen daýkyldy. Bayrak adam hukuklaryny we etaty azatlyklary gorumak ugrunda tagalla edýän şahsyýetlere we guramalara berilýär. Owanistanyň demokratlygyndaky Baglan vilayatynda barlyk özgüçülükni gudun edilen hüjümde azyndan 13 polisiýa ofitseri öldi. Bu barada Owan resmiýetleri maglumat berýärler. Bu vilayette yeni başka bir barlyk özgüçülükni gudun edilen hüjümde 3 polisiýa işgary yaralandy. Hüjümleriň ikisi de 16-njy dekabrda vilayatyň paýtagty Pulek Kumri şäheriniň goloýunda amala aşyryldy. Hüjümleriň jogapkärçiligini hiç bir topar öz üstüne almady, emma yerli resmiýetler bularyň arkasynda Taliban jeňçileriniň durandygyny aýdýarlar. Sentýabrdan bäri Owan hökümeti we Taliban jeňçileri ýurtdaky 14 ýyl bäri dowam edýän urşa soň bermek maksady bilen Katarda paragçylyk gepleşiklerini geçirýärler. Gepleşiklere garamazdan Owanystanda gazaplalyk dowam edýär. Amerikanyň ilmi barlygy merkezi Hitai resmiýetlerini ýurdun gunwatarındaky Şinjaň tebitinde ýüzlerçe müň etniki uýgury we azlykdaky beýleki musulman toparlaryny agyr şertlerde paxta ýygmaga mejbur etmekde aýplady. 15-nji dekabrda global tiýasat boýunça merkeziň çap eden hasabatynda Hitaiň aglaba uýgurlaryň ýaşaýan 3 tebitinde azyndan 570 müň adamyň paxta ýygmyna çekilendigi bellinilýär. Muny Hitai hökümetiniň dokumentlerinin we media habarlarynyň äşgär edendigini ýetirýär. Hasabatda paxta ýygmyna mejbur edilen adamlaryň asyl sanynyň bu görkezijilerden ýüzlerçe müň adam köpdigi hem aýdylýar. Bu sebep Hitaiň içerki paxta önümçiliginiň 85%-ni, halkara paxta üpçünçiliginiň hem 20%-ni emele getirýär. Hitaiň Dışişleri işleri ministrliginiň metbuat wekili hasabatdaky maglumatlary red etdi. Britaniýanyň Aşgabatdaky ilçesi Hugh Fielder türkmen dilinde Nur Halmamedowyň türkmen sehrasy aýdymyny ýerine ýetirdi. Bellemeli ýeri Britan ilçesiniň bu video klibinde türkmen telewizionasynda görkezilen propaganda ählini süjetlerde ulanylan şekillerden hem peýdalanylypdyr. Britan ilçesi 16-njy dekabrda paýlaşan Twitterinde bu video klibiň YouTube-daky çylgysyny ýerleşdirdi. Şeýle-de türkmen hökümetini ýakynlyk bilen tanalýan ýarym resmi Orient TM neşrine minnetdarlyk bildirdi. Video klipte ilçi Fiyolat'ın arka planında bayırlı meydan yerleştirilip, klibin dovamında adatça Türkmen propagandasının ulanyan ak mermerli yaşayış sayları, yektik uloğlu giyin yolları, bir taraflığın yıl dönümüne başlanan prakatları, milli lıvastaki çağları da hem sinlamak volyar. Britan ilçesinin bu klibinin çep burçunda Türkmenistan vardı dini övülü makalaları çap edyen Orient TM internet neşerinin nisanası hem yerleştirilipdir. Türkmen hakimetleri yurtta medya ve söz azatlığını berk çaklandiriyarlar. Şeylede devlet televizyonyasını adatça prezidenti alkışlamak ve kazanılyan değilyan üstünlükleri vasp etmek için ulanyarlar. Medya azatlığı boyunca halkara hasabatlarında Türkmenistan yılın yılını in yaramaz orunurda yerleştirilyar. Türkmenistan'da köp sanı internet resursları Sultanda Azatlyk radiosynyň hem de Türkmenistan barada habar çap edýän beýleki garaşsyz neşirleriň web saýtlary pitikli bolmagynda galýar.